Життя врятував Кобзар. Донька Євгена Максимовича, Оксана Борова, показує мені родинну реліквію. Старий, з пожовклими від часу сторінками, ще 1893 року видання, Кобзар Тараса Шевченка з післямовою Омеляна Огоновського. Такий можна зустріти хіба що в архівах великих бібліотек. І каже: ось цей Кобзар врятував нашому татові на фронті життя. Ось її розповідь. Вони тоді наступали, йшли довгою розтягнутою шеренгою. Тато крайній з лівого флангу, і раптом побачив неподалік у траншеї Кобзар. Напевно, загубив хтось із солдатів. Він не міг його не підняти. Нахилився і потягнувся за книжкою. І в цю мить ворожа кулеметна черга. Всі, хто йшов з ним поруч, як один, упали підкошені. А тато лишився живим завдяки цьому Кобзарі. Носив цю дорогу йому книжку в солдатській шинелі до кінця війни і свого перебування в радянській армії. Як дорогу реліквію беріг усе своє життя. Ця книжка давно стала і нашою родинною святиною. На обкладинці, як бачите, зроблений татом надпис «Пам'ятка з Закарпатської України. Село Кваси. 15 жовтня 1944 року». Бог зберіг Євгена Борового і на цей раз. Для тієї майбутньої України, якій він мав жити ще не один десяток років і врятувати тисячі людських життів, зробити медичні відкриття, захистити кандидатську і докторську дисертації, написати книги. Зрештою, мав одружитися, народити і виростити дітей. У цьому всьому була його місія, і Господь його оберігав. Адже новобранців із Західної України посилали на особливо небезпечні ділянки фронту. Євген Максимович Боровий мало говорив про себе взагалі, небагатослівним був і у розповідях про пережите на війні. Лише коли траплялися неймовірно тяжкі випадки і труднощі у професійній діяльності, при термінових вильотах санітарною авіацією, коли доводилося негайно оперувати ургентних хворих, навіть при світлі фар авто, він підбадьорював себе та свою невеличку операційну команду. Нічого, все добре, все буде добре, я солдат. Ці ж слова повторював ще вдома дружині чи дочкам, коли рідні надто переймалися його проблемами. Так, дійсно, він на тій війні пройшов через справжнє пекло, бачив смаленого вовка і саму смерть неймовірно близько. Щодня відчував її холодний подих за своєю спиною, над своєю головою. Щодня кістлява забирала когось із його друзів. А той, як у описаному вище епізоді, одразу всіх, чомусь залишаючи жити серед одиниць, вцілілих і його. Він бачив і виносив з поля бою понівечені, закривавлені молоді тіла і не вірив, що донедавна його друзі були ще поруч з ним, жили, дихали, перекурювали, жартували. У вухах ще лунав сміх і голос його найкращого друга Паші, котрого під час нальоту німецьких бомбардувальників розірвало на шматки. Гарт для юнака, у якого на ту пору ледве вус засіявся, на тій війні був жорстокий. Адже судилося вижити небагатьом, щоб читачеві було більш зрозуміло, що то була за армія для мобілізованих із західноукраїнських земель 1944-45 років, Наведемо деякі історичні дані. Євген Боровий потрапив під призов 1944 року. 25 січня 1944 Сталін підписав спеціальний наказ Державного комітету оборони про мобілізацію радянських громадян у звільнених від німецької окупації районах Західної України і Західної Білорусії. Цей наказ був в основі широкомасштабних заходів, спрямованих на знекровлення УПА, позбавлення її місцевих людських резервів. Уже у березні 1944 року в постанові ДКО про спеціальні заходи по західних областях України, проєкт якої готував Хрущов, мобілізація чоловічого населення до Червоної армії була визначена як першочергова державно-політична акція. Постанова зобов'язувала відмобілізувати все чоловіче населення призовного віку, причому в першу чергу до 30-річного віку. З метою зробити це якомога швидше, уряд дозволив командуванню фронтів самостійно організовувати призов західних українців, поповнювати ними свої частини. Населення намагалося всіляко уникнути мобілізації, хоч майже двохрічна нацистська окупація виявилася особливо жорстокою та виснажливою, однак за цей період у краї відбулися надзвичайно вагомі національно-революційні зрушення. Ідея боротьби за самостійну українську державу оволоділа всіма верствами населення Волині та Полісся, Галичини. До того ж, надто свіжими були у пам'яті людей страшні репресії визволителів у лапках 1940-41 років. Сотні невинно замордованих у тюрмах Дубна, Рівного, Луцька, Львова та інших міст. А на Волині з літа 1943 і у 1944 чинили криваві розправи над мирними жителями багатьох сіл червоні партизани. У боротьбі з УПА спеціально підготовлені карателі НКВС застосовували тактику випаленої землі. Тож у цих умовах чоловіки і молоді хлопці не хотіли покидати на призволяще своїх рідних. На Рівненщині із записаних за 4 місяці до мобілізації 69110 чоловіків на призовні пункти з'явилися добровільно лише 2620. Жителів, що становить 3,7%. За матеріалами дослідника з Рівного Йосипа Пацули, тодішня мобілізація до Червоної армії початку 1944-го проводилася головним чином методом облав у містах, селах, хуторах та лісах. При цьому вона тривала до початку 1945 року. Мобілізували навіть 17-літніх. Потрапили на фронти ті хлопці, з якими Боровий навчався в гімназії та на матуральних курсах, а серед них і ті, хто був в УПА, не уникнув своєї фронтової долі Євген Боровий, вже на той час студент Львівського медичного інституту. Найбільшу частину мобілізованих взимку та весною Найбільшу частину мобілізованих взимку та весною 44-го року було направлено до військ 1-го українського, куди потрапив зі Львова і Євген Боровий, та 2-го білоруського фронтів, що діяли на цій території. На фронті новобранців із Західної України очікували перевірка на благонадійність. Безпосередньо в частинах та з'єднаннях шефство над новим поповненням брала військова контррозвідка «Горизвісний СМЕРШ». Директива політуправління 1-го Українського фронту від 16 травня 1944 року вимагала особливого підходу до волиняків та галичан. Пригадаємо, що Євген Боровий – син репресованого націоналіста. Стеження за цими людьми стало обов'язком кожного комуніста та комсомольця, а охочих викрити ворога в своєму оточенні знаходилося чимало. Тільки в одному 161-му запасному стрілецькому полку серед призваних із Рівненщини На початку 44-го року було виявлено 200 націоналістів. Новобранців із Західної України комплектували так, щоб вони не потрапляли в розповсюдження націоналістичної пропаганди, оскільки керувалися універсальним сталінським правилом «є людина – є проблема, нема людини – нема проблеми». То головним методом вирішення західноукраїнської проблеми залишався метод передової. Британські аналітики, котрі вивчали секрети успіху Червоної армії завершального періоду війни, дійшли висновку, що запасні полки для західних українців виявилися всього-навсього модифікованою формою штрафних рот. Їм давали 5-10 днів для підготовки, а потім погано навчених та сяк-так одягнутих відправляли у найнебезпечніші ділянки фронту. Євген Боровий дійшов з радянськими військами до Праги, дивом вийшов з пекла війни живим. Сімейними раритетами є його фронтові нагороди та єдино вцілілий фронтовий лист, трикутничок до матері, якому він понад усе прагне повернутися до навчання. Проте реалізувати це бажання було непросто. Незважаючи на те, що війна вже закінчилася, багатьох бійців відпустили додому. З демобілізацією Євгена Борового військове керівництво чомусь зволікало. Частина, де служив Євген Боровий, перебувала у Молдавії, поблизу Кишинева. У кожному листі до матері Євген з тривогою писав, що його однокурсники навчаються вже півтора року, а він замість вчитися намарне гає час. І ось Ганна Борова зважується на одчайдушний чинок, їде до керівництва частини, в якій служить син, з метою просити про його демобілізацію. Комбат-росіянин, матір українця-західняка, не хотів навіть вислухати. Пізніше Ганна Арсенівна розповідала своїм онукам, що упала на коліна, кинулася тому комбатові в ноги і благала: «Послухайте, адже у вас також є мати. Він у мене один однісінький. Відпустіть мені сина, йому треба вчитися». Комбат не витримав: «Ладно, вставай, мать, вставай, да чого рівеш? Віддам я тобі твоєго сина». Через якийсь час Євгена дійсно демобілізували. Після цього відчайдушного вчинку син став називати матір героїнею. У підписаних ним поштових листівках читаємо: «Мамусі, бабусі, героїні».
Альма-матер. Львів. Як багато значило для Євгена це місто, Львів. Скільки було іще дитячого захоплення оцими вежами, шпилями, атлантами, що тримають на плечах великі мармурові колони фасадів будинків. Кожен будинок, храм так багато розповідав про себе. А яка панорама поставала перед очима з високого замку. Ще до війни він не раз приїздив сюди до родичів з батьками. Тоді було весело і гарно. І зовсім інакшим, гнітючим і тривожним постав перед ним Львів літа 1943-го, коли Євген, ховаючи від людського ока та патрулів свій пом'ятий і не дуже чистий одяг, крадькома пробирався на вулицю Рилєєва, що поблизу парку Костюшка, де мешкав мамин брат, дядько Микола. Перед ним стояла мета, якої він мусив досягти – вступити на навчання до медичного. І довготелесий, несміливий юнак уперше постукав у двері інституту, який тоді видавався для нього майже недосяжним, та йому не відмовили. На щастя, ніхто детально не розпитував про батька, чого найбільше боявся Євген, і документи були прийняті, тож став готуватися до вступних іспитів. Він мусив їх успішно скласти, і це йому вдалося, адже й у гімназії, і на німецькій матурі був одним із найкращих учнів. І ось Євген Боровий – студент першого курсу лікувального факультету. Однак провчився лише один семестр. На другому мобілізували на фронт. Повернувся до Львова та медичного інституту у 1946 році вже зовсім інший Євген. Змужнілий і, як йому здалося, і, як йому здавалося, постарілий на ціле життя, адже за ці 2 роки він стільки всього перебачив і пережив. Повоєнний Львів був таким же непривітним, як і донедавна у 1943 році. Проте на душі було радісно. Все найстрашніше – війна, фронт, холодні окопи, пронизливе виття снарядів і посвист куль над головою, виснажливі атаки під смертоносним вогнем, втрати друзів – усе вже в минулому. Головне, що він вижив. Він повернувся. Він буде учитися. Дарма, що багато втрачено, і його курс вже пішов далеко вперед. Та він солдат, і все надолужить. Горів на кухні газ. При цьому нерівному світлі студент Боровий студіював анатомію, гістологію і багато інших, не менш відповідальних дисциплін. Мусив скласти 14 іспитів академ заборгованості за час вимушеного пропуску занять, коли був на фронті. І він склав їх за місяць та з головою поринув у студентське життя. А воно в перші повоєнні роки для студентів усіх львівських навчальних закладів було нелегким. Адже жилося впроголодь, нестача хліба, брак зошитів та елементарних олівців для писання, обмаль підручників. Внаслідок суворої ревізії багато посібників, якими послуговувалося західноукраїнське студентство в довоєнний період, було заборонено і знищено. Натомість надходили нові, наскрізь просякнуті марксистсько-ленінською ідеологією. Тож тільки викладацько-професійний склад своїми знаннями, практичним умінням, педагогічним хистом могли залатати ті прогалини, які утворилися після розвалу старої школи, втрати попередньої навчальної бази, зрештою, внаслідок руїн та людських втрат, завданих війною. Львівські вузи внаслідок радянських репресій української інтелігенції в 1939-41 роках втратили свою найкращу професуру, чимало української та єврейської інтелігенції, в тому числі викладачів, лікарів, було розстріляно і під час фашистської окупації. Не був винятком і медичний інститут. Атмосфера, яку потрапив у своєму навчальному закладі Євген Боровий, нагадувала ту, яка панувала і у політехніці, і у Держуніверситеті. Про це талановито писав студент тих часів, нині знаний український письменник Роман Іваничук. Цитую. Університет, який за своїм покликанням мав би бути храмом науки, фортецею розуму, національною школою, нагадував у цей час солдафонську казарму, в якій захопили владу єфрейтори, а генерали мовчки ждуть своєї відставки. Незважаючи на те, що працювали в університеті такі світлі уми, як Михайло Возняк, Іларіон Свенціцький, Михайло Рудницький, Іван Ковалик, Тарас Франко, Юрій Мушак, Євген Лазаренко та інша висока професура, докерма пхалися озброєні єдиновірним ленінським вченням неуки і пройдисвіти типу погромника Череповського, секретаря комітету комсомолу, малограмотного Воробйова, тодішнього декана філфаку, Лізенбойма, декана геологічного факультету, якого пересмикувало на звук української мови. Ці горе вчені методично розколювали університетські наукові сили на 2 ворожі табори, один з яких залишався у програші, і, будучи власним мозком найвищого навчального закладу в Галичині, розбігався або ж, відмовляючись від своїх принципів, пристосовувався, а їх місце займала дипломована чернь, яка послідовно перетворювала храм у стіло. Метода витравлювання справжніх наукових сил у професорсько-викладацькому стані прямо накладалася на студентство. У групах брали верх вискочки і парвеню. Вони, запевнивши собі офіційну підтримку комітету комсомолу, буквально зацьковували тих студентів, які прагнули знань, і, уникаючи показушної громадської роботи, гибіли в бібліотеках. Їх звинувачували в безідейності, в індивідуалізмі, в провину ставили їм навіть їхні знання. Які, мовляв, відірвані від соціалістичної дійсності, приносять народові тільки шкоду. Юних подвижників науки ганьбили на комсомольських зборах і кінець кінцем жорстоко з ними розправлялися. Кінець цитати. Описана типова ситуація мала місце у всіх вишах, а різнолике студентство серед якого і бувалі фронтовики, мешканці Галичини, Волині і східних областей України, затруєні комуністичною ідеологією діти партократів і ярі місцеві націоналісти, адепти чистої науки, кар'єристи і пристосуванці, це теж Зіменочка цитата, було далеко не схожим на те, яке у першій чверті століття одностайно боролося за український університет. Не ті були й обставини. В середовищі викладацької інтелігенції жив страх. Страх сексотів, доносів, страх викликів до НКВС, страх репресій. У вухах тих, хто жив неподалік залізниці, або ж чиї родичі мешкали в селах Галичини чи Волині, все ще лунав крик і плач тих, кого силоміць цілими родинами з убогими пожитками, з малими дітьми запихали в товарні вагони, які прямували і прямували у далекі Сибіри, у безвість, з якої ніхто не повертався. А на вулицях, прямо на Бруківці, біля сільрад, на майданах, можна було побачити до невпізнання понівечені НКВДськими садистами жертви, тіла повстанців, яких у той час виловлювали по Криївках немов зацькованого звіра. Трупи замордованих виставляли на пострах громадськості та для опізнавання родичам, а ті німіли і не мали права признаватися про вбитих синів, батьків, чоловіків, бо їх вже не повернеш. А родину треба було врятувати від вивезення до Сибіру, берегти від тюрм і катувань. Газети рябіли повідомленнями про зліквідованих бандитів, і кожен боявся прочитати в тих повідомленнях знайоме ім'я. А репресивна машина перетрясала львівські родини крізь дрібне сито, виявляючи нових і нових ворогів. Хтось мусив відповідати за сина, хтось за чоловіка, брата, сестру. І росло покоління, що затаїло у душах і страх, і обережність, і впертість, і послужливість, і хитрість, і маску Януса. 1946, 1947, 1948 та 49 роки у Львові. Усі вони були для Євгена однаково нелегкими. Ніколи нікому не розповідав про батька. Та все ж у душі зачаївся страх, що в якийсь час викличуть і його. Та йому пощастило тим, що встиг закінчити інститут до вбивства прорадянського публіциста Ярослава Галана, що сталося 24 жовтня 1949 року. Адже після цього зумисне спровокованого теракту сотні львівських студентів були виключені, заарештовані або ж духовно зламані привселюдним каяттям у гріхах неіснуючих. Так, у 1949 році серед ряду інших студентів з медичного інституту були виключені і земляки та друзі Борового, вже згадуваний нами Володимир Шелест, його дружина Алла та двоюрідна сестра Галя Андрієвська, яка була Євгенові як рідна з раннього дитинства. Та все ж було в їхньому студентському житті і чимало гарного. Зустрівшись через 20 років після випуску, Боровий і його однокурсники згадали цілу когорту тих викладачів, яких вони не забувають ніколи. Імена Караванова, Воробйова, Пешковського, Ковтуновича, Скосогоренка, Глухенького, Коржинського, Бобчука, Любомудрова, Полянського, Фрайфельда та інших залишили незгладимий слід на все життя. Євгенові Боровому поталанило з тим, що на його студентському шляху зустрівся такий учитель, який не тільки запримітив здібного студента і взяв його під свою опіку, але й став йому другим батьком на довгі роки. Йдеться про професора Георгія Григоровича Караванова. У той час, як 18-річний першокурсник Євген Боровий тільки розпочинав свої студії у медінституті, професор Караванов очолив кафедру факультетської хірургії. Після фашистської окупації Львова у 1944-му необхідно було відбудовувати клініку, оснащувати її необхідним обладнанням, підбирати кадри. Оскільки обіймав іще й посаду головного хірурга евакуаційних госпіталів в Львівської області, то доводилося багато консультувати й оперувати, адже неподалік гриміла війна. Привозили все нових і нових поранених. Професор володів унікальною здатністю уміти відгадати нахили, захоплення молодого дослідника, підказати, що потрібно робити і зацікавити цікавою актуальною темою. Студентів надихала прихильність професора до найменшого вияву ними власної ініціативи. Він заохочував кожну допитливу думку, дослідницьку жилку, вияв у розумних межах свободи творчості, що розвивала у дослідника-початківця самостійність і відповідальність. Його кредо як викладача – нехай молодий дослідник відкриє навіть те, що вже відкрите, але самостійно – учень повинен йти попереду вчителя. Та найголовніше у педагогічній діяльності професора те, що він зумів прищепити своїм вихованцям кращі традиції вітчизняної медицини, які перейняв, навчаючись у свого учителя, харківського професора Шамова. Головною заповіддю старшого покоління російських клініцистів, таких як Бобров, Федоров, школу яких Караванов осягав у клініці Шамова, завжди були інтереси хворих, їхнє здоров'я. Тож на кожній лекції професор Караванов неупинно нагадує своїм вихованцям не тільки про головну лікарську заповідь «Не нашкодь», але й постійно говорить про головні закони деонтології, вимагає суворо їх дотримуватися, попереджує про обережність та обачність у формулюванні висновків та оцінок наукових спостережень. Керуючись благородним почуттям зробити для життя і здоров'я хворої людини все можливе, професор однаково суворий і нещадний у своїх вимогах до усіх своїх учнів, чи то навчаючи хірургічній майстерності жовторотих третьокурсників, чи коли перед ними зрілі хірурги, кандидати медичних наук. За своїми науковими інтересами Караванов різнобічний, його професійна ерудиція надзвичайно широка. Його перша наукова розвідка ще у клініці Шамова дала поштовх до багатьох цікавих думок, тем, досліджень в галузі трансплантології органів і тканин. Однак його улюбленими темами були гематологічні захворювання, гомотрансплантація кісткового мозку. Саме ця тема стала основною для написання ним докторської дисертації та великої монографії, яка була завершена в 1940 році. Напрями наукових пошуків, якими займалася кафедральна клініка Львівського медінституту, також були різнобічними. Це питання перикардиту, коронарної недостатності, торакальна та судинна хірургія. Глибоко і різносторонньо вивчалися тут проблеми хірургічного лікування жовчно-кам'яної хвороби, захворювань стравоходу і шлунка, цирозу печінки та багатьох інших питань. Георгій Караванов – автор ряду цінних оперативних і діагностичних методик, що були запроваджені у багатьох клініках Радянського Союзу. Так, для диференціальної діагностики і лікування гострого панкреатиту впроваджена вагосимпатична новокаїнова блокада. Отримали визнання і методика лікування при посттромбофлебітному синдромі. Караванов та його учні – піонери сучасних методів хірургічного лікування слоновості. Крім суто наукових впроваджень, професор постійно виступає на з'їздах та конференціях, очолює обласне товариство хірургів, веде проблемний семінар із філософії для лікарів. Одно слово – великий хірург, вчений, організатор і педагог, порядна і чесна людина. Саме тому і для Євгена Борового, і багатьох інших своїх учнів, окремих з яких вів східцями професійного поступу від студентської лави до захисту докторської дисертації, він був взірцем. Вони взяли за основу його науку, його деонтологічні принципи, його підхід до діяльності лікаря-хірурга в цілому і пішли з тим багатим багажем знань у люди. Євген Боровий – один із найкращих учнів Георгія Караванова. Його студентський інтерес до хірургії був помічений професором. Георгій Григорович залучає Євгена до роботи в хірургічному гуртку, що діє при кафедрі факультетської хірургії. В домашньому архіві Борового збереглися характеристики тих далеких років. Так, в одному документі за підписом професора Караванова читаємо, що студент Боровий Євгеній 1947-48 учебном году состоял членом хирургического кружка при кафедре факультетской хирургии и проявил себя способным студентом с наклонностью к хирургической специальности. За время своей работы в кружке он участвовал в различных операциях, научился самостоятельно пользоваться медицинской литературой, сделал 3 научных доклада: рак грудной железы, аневризма, лечение, методика оперативного лечения рака грудной железы. Необходимо отметить, что доклады были весьма содержательные и характеризировали Борового как студента с хорошей теоретической подготовкой, которого можно рекомендовать для научной работы. У іншій характеристиці за підписом завідувача кафедри загальної хірургії професора Ковтуновича читаємо: «Боровой Євгеній – активний студент, безусловно, інтересується хірургією, развитий і волевой, а потому його можна рекомендувати для оставлення при одній із хірургічних клінік». Євген Боровий до кінця навчання у Львівському медичному інституті був дійсним членом студентського наукового товариства, а також членом студентських наукових гуртків кафедри загальної хірургії та кафедри шпитальної хірургії. Одного разу на студентській науковій конференції виступив з клінічною роботою «Методика оперативного лікування раку молочної залози». Робота була відзначена журі як одна з кращих і опублікована в студентському науковому збірнику. На 5-му курсі Боровий, продовжуючи працювати у хірургічних гуртках, виступає на їхніх засіданнях з науковими доповідями «Проблема ранньої діагностики раку шлунка та карбункулу верхньої губи та його лікування» з повідомленням із історії шпитальної хірургії. Працюючи в хірургічних гуртках упродовж 3 років, Боровий виявив і свої організаторські здібності. Був старостою цих гуртків, вишукував здібних до хірургії студентів і пропонував до гуртка їхні кандидатури. Збереглася вузівська характеристика на випускника лікувального факультету Львівського державного медичного інституту Євгена Борового, лаконічні дані якої кажуть про цього студента дуже багато. Академічне успіваємось отличне, активний, постоянний член научного кружка, староста групи на протяжении 3 лет, приймає участие в общественно-политической жизни групи, хороший адміністратор. Після закінчення вузу спілкування та співпраця хірурга Борового і професора Караванова не завершилися. Скоріше, навпаки, вони стали ще активнішими і тіснішими, а особисте спілкування переросло в міцну дружбу обох талановитих хірургів-дослідників іще на довгі творчі роки. Професор Караванов неодноразово бував у Рівненській обласній лікарні, брав участь в операціях, наукових конференціях, засідання хірургічного товариства, яким на Рівненщині згодом став керувати Євген Максимович Боровий. І, відповідно, на запрошення свого вчителя Боровий також приїздить до Львова на наукові конференції, з'їзди, симпозіуми, виступає перед студентами Львівського медінституту, публікує статті в наукових виданнях. Вагому, неоціненну роль зіграв професор Караванов у формуванні особистості молодого Борового як мислячого хірурга, дослідника, організатора і у певній мірі як педагога, науковця, адже згодом він став керівником кандидатської дисертації свого учня «Хірургічне лікування ендемічної зобної хвороби», а невдовзі після успішного завершення роботи та її захисту в 1963 році і Боровий, і Караванов стали думати над темою нового дослідження. Через 6 років Євген Максимович під керівництвом професора Караванова захищає докторську дисертацію «Хірургія магістральних жовчних протоків» 1969 рік. Рік захисту його докторської дисертації збігся з приємною подією. Якраз у 1969-му рідний медичний зустрічав своїх вихованців-випускників 49-го року. Гузівська газета «Медичні кадри» вмістила з цього приводу велику статтю «Це було недавно, це було давно», де коротко повідомлялося про те, хто чого досяг. Женя Боровий вже на той час зробив майже 10 тисяч операцій, став доктором наук, нагороджений урядовою нагородою «Знак пошани» та здобув почесне звання заслуженого лікаря УРСР. Львів. Як багато значило для Євгена Борового це місто. Тут рідний медичний, клініки, в яких все до болю знайоме, бібліотека, в якій він так любив гібіти. Скільки пізнано тут нового, скільки зроблено відкриттів. Зрештою, Львів – не тільки той стартовий майданчик, з якого Євген Максимович успішно стартував у своє покликання і професію, у велику хірургію. З цим містом, його вулицями, скверами, оперним та драматичним театрами пов'язані найкращі спогади юності. Тут він уперше зустрів її, ту, що понад усе любила небесні кольори і очі мала такі ж ясно-голубі, чомусь вирізнив з-поміж щебетливо-балакучого, дзвінкоголосого та сміхотливого дівочого гурту, який пролітав попри нього по старих східцях, що вели від клінік униз до Пекарської, до медінституту, саме її, маленька, тендітна, кругле миловидне личко і ясні очі. На плечі спадає густе, закучерявлене на кінчиках темно-каштанове волосся, світло-голубе майстерно оздоблене вишивкою, коротке до колін плаття. Чому це дівча раптом впало йому в очі? Вічне питання, на яке не годен дати відповіді жоден закоханий. Чому саме вона? Адже сотні разів вони, напевно, так само зустрічалися на цих східцях, у великому студентському потоці пробігали мимо одне одного і мчали кожен у своєму напрямку, хто до аудиторії, а хто в клініку. І ось раптом, у якусь мить, його очі зробили відкриття. Мимоволі він став за нею стежити і ще здалека вирізняв з дівочого гурту і супроводив очима, аж поки вона не щезала з полі зору. Іноді вона йшла сама, і тоді мала задуманий вигляд, та підійти до неї Євген не наважувався, адже вона досі не звертала на нього жодної уваги. «Вважай, Марічко, он той хлопець високий, галичанин, все дивиться за тобою, цікавиться», – звернула раз увагу Марії на захоплений погляд Євгена однокурсниця. «То й що?» – начебто геть байдуже підвела вона очі на товаришку. Та все ж дівоча цікавість переважила. Подивилася з боку на того галичанина й собі. Відчула вже тоді, що він дивиться за нею, ніяковіла з того, і намагалася мерщій прошмигнути попри настирного незнайомця. Так вічно тривати не могло. Вони мусили познайомитися. Ось як розповідає про це знайомство сама Марія Олександрівна Борова. «Я мешкала на вулиці Леніна, нині це Личаківська. Поруч аптека, а навпроти – п'ятиповерховий дім. Наш балкон на третьому поверсі виходив прямо до Винниківського базару. Було це 28 квітня 1948 року. Тоді була вербна неділя, а ми з товаришкою напередодні домовились, щоби разом йти до церкви. І от я спускаюся по Личакову вниз до 22-го номера. Заходжу в браму будинку, де жила моя товаришка, і зауважую, що за мною начебто хтось дивиться. Та не озираючись, поспішаю увійти. А тут виявилося, що вона, не дочекавшись на мене, вже пішла. Тож вертаю назад. Виходжу з брами, дивлюся, а навпроти він, той самий молодий чоловік, переходить на мій бік, подає мені руку і каже: «Ми не знаємося, але ми запізнаємося. Дозвольте вас провести додому». Я зашарілася, не знала, як мені себе вести і що сказати. Звісно, що я вже в церкву не пішла. Він мене провів, дорогою ми трішки познайомилися. Прощаючись, він попросив зустрічі зі мною через тиждень. Друга зустріч, як і перша, була короткою. Євген був дуже ввічливий, коректний. Фотографії мої розглядали. Як зачинилися за ним двері, я ті знімки мерщій складаю, аж дивлюся, майже моїми лежить і його фото. Так він мені непомітно фото подарував. Пізніше подарував інше, вже з промовистим підписом: «Дорогенькій зірочці писанці, на згадку казкових днів у місті Льва. 1948-1949 рік». Марія, як і Євген, родом із заможної шляхетної української родини. У Олександра Івановича та Василини Андріївни Підвербецьких підростало троє маленьких синів, а при народженні доньки Марії трапилося велике непоправне горе. Діти втратили матір, а батько – дружину. Тож виростила Марію та її братів інша жінка – Євдокія Дмитрівна, яку діти вважали за рідну матір. Пізніше вона народила дітям іще одну сестричку – Василину. Брати Марії Підвербецької, Андрій та Ян, закінчили українську гімназію у 1936 та 1937 роках. І батько відправив їх на вищі студії до Австрії. Ян вступив у Відні на навчання в медичний інститут, Андрій – у політехнічний. Тож, як у 1939 році прийшли до Львова радянські визволителі, то обидва брати опинилися за кордоном і повернутися додому не могли. Для Яна Підвербецького таке становище було особливо трагічним, адже залишив вдома молоду дружину Євдокію та зовсім крихітного синочка Мирослава, які в роки війни переїхали зі Львова в місто Городенку, нині Івано-Франківська область, де жили батьки Євдокії. Після війни повернувся з фронту з Європи додому тільки найстарший брат Марії Підвербецької – Іван. Нині мешкає в Городенці на Івано-Франківщині. Про долю Андрія та Яна родина не знала нічого багато років. Та життя продовжувалося. Студенти медичного інституту Євген Боровий та Марія Підвербецька дружили цілий рік. Із розповіді Марії Борової: Євген був дуже стриманим і не дозволяв собі зі мною жодних вільностей. Потім, як ми вже одружилися, то признався: «Я з тебе виховував собі дружину. Дуже мене ревнував, хоч намагався свого внутрішнього хвилювання не виказувати, але завжди знаходив якийсь привід, щоб тільки я не відвідувала ніяких студентських забав. Наперед усе передбачить і спланує. Придбає на неділю квитки до театру, і ми йдемо на виставу. Як він любив театр, різні українські постанови, і ходили ми з ним до театру майже щонеділі. Відтоді вони не розлучалися ніколи». Після закінчення у 1949 році медичного інституту їх обох направили на Рівненщину, однак у різні місця. Марію провізором у село Верба Дубенського району, а Євгена – хірургом у Дубровицю. Однак вони мало не щодня листувалися, їздили одне до одного. Вийшло так, що Марія у Вербі попрацювала до того часу, поки Євген навчався практичній хірургії на курсах при Рівненській міській лікарні. Після одруження і скромного весілля вони з Євгеном назавжди оселилися в Рівному. Ми з Паровим мешкали неподалік від лікарні, по вулиці Тихій, 28, згадує про ті далекі роки його давній товариш, судинний хірург Рівненської обласної клінічної лікарні Олексій Гуч. Євген часто їздив у Вербу до своєї нареченої Марії, а навесні 1950-го вони одружилися. Оскільки ми з Євгеном товаришували, то я був у них за дружбу. На весілля з Луцька приїхав колега Борового, молоді і двоє нас, друзів, та ще мама Євгенова. Прийшов з дружиною сусіда через коридор, акушер-гінеколог Грешота Таке було весілля. Доля скерувала цю гарну пару і двох прекрасних спеціалістів до Рівного. Марія багато років праці віддала як провізор рівненській аптеці число 3. Проте зі Львовом вони не прощалися ніколи. Для них це місто рідне назавжди. Марії – то батьківщина, а Євгенові – альма-матер. У Львові мешкають Євгенові та Маріїні родичі. А згодом доля повернула так, що у місто їхнього кохання повернулися їхні доньки. І Оксана, і Олеся Борові нині мешкають з родинами у Львові. А Львівський медичний інститут, нині університет, альма-матер для усього покоління Борових і Підвербецьких. Прізвище Євгена Максимовича Борового, випускника, яким цей вуз пишатиметься завжди, занесене в його історію та дошку пошани. Пам'ятають тут і Марію Підвербецьку. Дорогою батьків пішли обидві доньки, і Оксана, і Олеся Борові закінчили цей вуз. Закінчив медичний і Мирослав Янович Підвербецький, улюблений племінник Марії Олександрівни Борової. Хірургії його навчав Євген Максимович. Згодом лікарями стали й усі троє його дітей – Богдан, Остап та Олеся. А нині по тих же східцях, де у 1948-му зустрілися дідусь з бабусею, тепер поспішає на заняття до медуніверситету онук Борових Орест – син Олесі. У день, коли не стало дідуся, він остаточно визначився з профілізацією. «Мамо, я обов'язково буду хірургом. Я мушу бути хірургом, як дідусь Євген», – надіслав до Рівного чітке телефонне повідомлення. Тут, у тих же аудиторіях, де не раз звучали молоді голоси батька та матері, плекає нові покоління хірургів – доцент кафедри дитячої хірургії, доктор медичних наук Оксана Євгенія Борова. Вона – вдячна учениця і професора Караванова, і свого прекрасного батька. До того ж, як і батько у Рівненській області, вона – учитель хірургів у Львівській області. Обіймає посаду головного дитячого хірурга Львівської області і все найтяжче, як і батько, бере на свої тендітні жіночі плечі. Зате і характер, і вишкіл у неї батьків. Марія Олександрівна Борова – усе життя шукала своїх братів, однак офіційні зв'язки з ними, оскільки ті жили за кордоном, у різних державах, родина могла налагодити тільки під час Горбачовської перебудови наприкінці 80-х років. Лікаря Яна Олександровича Підвербецького волею долі розшукала у Чехословаччині молодша донька Борових Олеся. Вже згодом поїхали до Чехословаччини за туристичною путівкою і Марія Олександрівна та Євген Максимович Борові. Востаннє Ян бачив сестру ще дитиною, але на велелюднім пероні упізнав, одразу виокремив її з натовпу і кинувся назустріч. Та незабутня стріча була єдиною, єдина донька Яна Підвербецького Ярміла, як і її український брат Мирослав, він також зустрівся з батьком та сестрою, теж за фахом лікар. З Андрієм Підвербецьким, який опинився у США, вдалося налагодити зв'язок значно пізніше, у 1995 році, розповідає Оксана Борова. Цитую, зв'язатися з дядьком Андрієм, братом нашої мами, допоміг випадок. У 1994 році їде наш асистент зі Львівського медичного інституту в США. Я пишу листа з проханням допомогти розшукати людину до українського лікарського товариства. І диво дивне, навіть року не минуло, як приходить нам від дядька Андрія лист. Звернення до лікарського товариства потрапило на очі доньці Андрія Підвербецького Ареті, котра за фахом лікар. А у 1995 році дядько Андрій приїхав з родиною до нас в гості. З ним його дружина Ганна, син Олександр та донька Адріана. На Львівському литовищі брат Андрій зустрівся зі своєю сестрою Марією через 51 рік. Скільки наших українських родин мають подібні долі? Скільки б їх таких могли збагатити своєю працею рідний край, а не чужі землі, якби не розкидала їх по світу війна та не підкосили жорстокі репресії.